VSOY:n äänikirja. Mika Valtari, Mikael Hakim. Lukija Veikko Honkanen.
Ensimmäinen kirja. Pyhiinvaeltaja Mikael. Ratkaisevan päätöksen tehtyään ihminen saa tunnolleen rauhan ja vapautuu hämmästyttävällä tavalla tuskittelustaan ja kurjuutensa tunnosta. Kääntäessäni selkäni Roomalle ja koko kristikunnalle, lähteäkseni veljeni Antin kanssa vaeltamaan pyhään maahan syntien sovittamiseksi, tunsin olevani kuin saatanan parkitsema nahka, jonka kovuutta nöyrtymyksen ja katumuksen katkerimmatkaan kyynelet eivät pystyneet liottamaan pehmeäksi. Mutta tuskin ehti raitis merituuli puhaltaa pois nenästäni ruttoisen Rooman kalmanhajun. Tuskin ehdin tuntea tukevan laivankannen jalkojeni alla, tietäen hyvässä turvassa pääseväni Venetsiaan, aloittaakseni sieltä hyvän matkani pyhään maahan, kun jo tunsin oloni huomattavasti paremmaksi. Tosin olin ollut mukana kukistamassa paavin hänen istuimeltaan. Tosin olin omalta osaltani parhaani mukaan avustanut Rooman ryöstöä, mutta Rooman nälän, helteen ja hehkuvien raunioiden jälkeen paransi meri minut sairauden kaltaisesta masennustilastani jälleen järkeviin ajatuksiin. Rakas veljeni Antti, sanoin huojentuneena. Syntimme ovat kieltämättä veriruskeat, mutta ehkä silti emme ole maailman suurimmat syntiset, kuten sydämeni murtumisen hetkinä lujasti uskoin, vaan syntejämme jakamassa on 10 000 miestä ja enemmänkin. Ja itse asiassa keisari lienee eniten vikapää kaikkeen tapahtuneeseen ja tarvitsee totisesti leveät hartiat kantaakseen Jumalan vihan painon. Eikä meidän sovi epäillä Jumalaa, vaan hänellä täytyy olla oma tarkoituksensa salliessaan meidän tuhota Rooman ja suistaa paavi Klemenssin, joka epäilemättä on taitamattomasti hoidellut P. Pietarin avaimia. Myös paranemiseni rutosta lienee varma todistus, etten Jumalan silmissä ole kaikkein suurin syntinen. Mutta Antti nojasi pään kämmeniinsä, huokasi raskaasti ja sanoi:
veljeni Mikael, älä puhu minulle vaikeista ja monimutkaisista asioista, joissa roomalaisen ja kanoonisen oikeuden tohtoreilla on kylliksi pohtimista maailman loppuun asti. Oma mahani sanoo kyllin selvästi minulle, että olen ihmisistä kurjin ja raadollisin, ja jos jotakin ihmettelen, niin ihmettelen vain, miksi Jumala on nähnyt vaivan ja toimittanut kaltaiseni viheliäisen olennon maan päälle. Mahani kouristelee, eikä se suostu pitämään sisässään hyvää ruokaa. Kieleni on musta, ja koko mies haisen selvästi raadolta. Sitä paitsi lukemattomat kirput kävelevät pitkin ruumistani, ja harmaat miehet kurkistelevat minua mastojen takaa. Totisesti emme poistuneet Roomasta hetkeäkään liian varhain. Ja siunaan sinua tästä järkevästä ajatuksesta, vaikka tunnenkin juuri nyt kuolevani.
Olin ollut niin oman kurjuuteni masentama, etten ollut kiinnittänyt huomiota Anttiin. Nyt vasta äkkäsin, että hänen kasvonsa olivat harmaat ja kätensä tutisivat, kun hän pyöritteli hyvää leipää mällinä suussaan saamatta sitä niellyksi. Minut valtasi kauhea pelko, että hän oli sairastunut ruttoon, mutta jos laivassa puhkesi rutto, ei meille kenellekään sallittaisi pääsyä Venetsiaan, vaan jäisimme meren armoille, ja matkamme venyisi aavistamattomaksi ajaksi. Siksi kehoitin Anttia ryhdistäytymään, jottei kukaan havaitsisi hänen sairauttaan. Mutta tottelematta minua Antti laski leivän kädestään ja meni hoippuvin polvin laivankaiteen ääreen merimiesten suureksi huviksi. Heistä oli näet hullunkurista nähdä jykevän miehen sairastuvan meritautiin. Palattuaan luokseni Antti hymyili surkeasti ja sanoi:
älä pelkää, Mikael. Ei tämä ole ruttoa eikä tämä ole meritautiakaan, vaan tämä on Jumalan rangaistus ja seuraus jumalattomasta elämästäni Roomassa. Enhän 5 viikkoon ole nähnyt selvää aamua, päivää tai iltaa, vaan hurvittelin kaikki rahani turmiolliseen viiniin, josta saatanan riivaamat kaupustelijat nylkivät niin hirmuisia hintoja, että voisin purskahtaa itkuun sitä ajatellessani. Mutta surman isku minulle oli tynnyrillinen muskottiviiniä, jonka löysin ennen lähtöämme palaneen talon kellarista, ja ilkeästi salasin tovereiltani.
Tuskin Antti sai sanotuksi sanan muskottiviiniä, kun hänen kasvonsa vääristyivät uudelleen. Hän työnsi kouransa suunsa eteen ja horjui yököttelemään laivankaiteen ääreen. Palattuaan luokseni hän jatkoi urheasti:
Mikael,